Pokoj Boží, bratři a sestry. Já bych prosil, abyste vysvítili přísloví 4.23. A tím bych chtěl začít, protože o tomhle budu mluvit, tohle bude to, co se budu s váma sdílet, o tomto slově z přísloví 4.23, kde je napsáno především střež a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. Proč ho máme chránit a takovýto věci, o tom bych chtěl mluvit. Já musíme si uvědomit, že proč, protože máme nové srdce, které jsme dostali od Boha. Nové srdce, které je nesmírně vzácné. To srdce, které jsme dostali, je prakticky to nejvzácnější, co jsme mohli dostat. Nevěřící lidé, nebo předtím, než jsme uvěřili, tak naše srdce bylo nemocné a nevyléčitelné. Ničím se nedalo změnit ani vyléčit. Ale tím, že jsme se znovu zrodili do Božího království, tak jsme dostali od Boha nové srdce. Já totiž jsem zastáncem znovuzrození. Já jsem zastáncem toho vést lidi k přijetí Pána Ježíše Krista, protože jsem uviděl, co to udělalo v mém životě. Pokud to není nějaká formulka, pokud to není nějaká, prostě, že někdo prostě se modlí, aby prostě, že si chce pojistit nějaký zadní vrátka, kdyby to náhodou byla pravda, nebo je neupřímný, tak samozřejmě to nic neznamená. Nic se nestane. Ale viděl jsem, jaký to má obrovský význam. Marcela je toho svědkem, když jsme vedli některé lidi k Pánu Ježíši, tak a ta poslední věta, kterou jsme jim řekli, vyznej teď, že Ježíš je tvůj Pán a Spasitel. A jsme viděli a byli svědky, jak lidé velmi někteří těžko dokážou říct tuhle větu. Jakoby to staré srdce ještě se bránilo, jakoby nechtělo, a zaznamenali jsme takové kuriózní věty, kdy ti lidé přijímali Pána Ježíše naprosto upřímně, ale při téhle větě jeden člověk řekl, Ježíš je můj zlobitel. A říkáme, ne, řekni, Ježíš je tvůj spasitel a Pán, Ježíš je můj zlobitel. Ne, vůbec nemůžeš tohle říct, musíš říct, Ježíš je můj spasitel, zase jsme se modlili. A přikazovali jsme v duchu těm mocnostem, aby odstoupili. A řekl ten člověk, Ježíš je můj Pán. V tu chvíli právě došlo k něčemu naprosto, a já jsem přesvědčený, že právě v tu chvíli došlo k něčemu velmi zázračnému, neočekávanému, neviditelnému, kdy se prostě najednou něco stane a my dostaneme nové obnovené srdce od Pána Boha, ve kterém je vylita láska skrze Ducha Svatého, a to srdce může být naplňováno Duchem Svatým. Dokonce se nám stalo, že v dalším případě, když přišlo k lámání této věty, tak ten člověk zase řekl, vyznal, Ježíš je můj zlý Pán. Takhle. On upřímně přijímal Pána Ježíše, ale při téhle větě poslední záškup a záchvěv starého srdce. Poslední záchvěv toho, že prostě ďábel prostě se brání, aby ten člověk, aby nedošlo k tomu nejúžasnějšímu zázraku, který je v tomhle vesmíru, a to je to, když někdo dostane nové srdce. A díky Pánu Ježíši, že my jsme to nové srdce dostali. Díky Pánu Ježíši, že my ho máme. Lidé se prostě kolem nás jsou, se chlubí dovičím. Co všechno mají, kde všude byli, co všechno procestovali, jaký mají vliv, jakou udělali kariéru, a jsou rádi prostě, že uměli si ten život zařídit, protože jsou dostatečně chytří na to, aby neprodělali, naopak, aby vydělali, aby se zabezpečili. A pokud jim slouží zdraví, tak mají pocit, že jsou hrdinové. Ale my, bratři a sestry, se můžeme postavit i mezi tu největší hvězdu a celebritu, mezi toho nejúspěšnějšího, nejbohatšího a nejslavnějšího člověka s hrdou tváří a říct, a můžeme se ho zeptat, máš nový srdce, protože z něho vychází život. Já mám víc než ty, protože jestli ty nedostaneš nové srdce, tak tě čeká velmi smutný osud, který si Bůh pro tebe nepřeje. Budeš, ten osud je hořící jezero, kde bude neuvěřitelné utrpení a bolest, kde bude něco tak strašného, co si nedokáže nikdo představit. Jako. A lidé budou chtít, aby zemřeli, a nebude jim to dáno. Budou žít, budou žít a trpět neskutečným způsobem. Proto Bůh, proto není na tomhle světě nic vzácnějšího. Větší klenot a ta nejvzácnější komodita, kterou můžeme tady získat, je nové srdce. A to stejné potřebuje každý člověk. A je úplně jedno, jak je pyšný, jaký má vzdělání, jak je prostě na tom a co všechno má, protože pokud nemá nové srdce, tak všechno to je nula ve srovnání s tím. To je naprostá nula. Proto můžeme chodit s hrdou a vztyčenou hlavou, protože máme něco, co nikdo nemá. A můžeme se setkat s těmi nejvlivnějšími a nejslavnějšími lidmi a nabídnout jim to, co oni nemají. To, co je vzácnější než všechno jejich prostě bohatství a vliv, který mají. Tohle my jsme dostali. Protože to nové srdce, to je výtah do nebe. Až se bude lámat chleba, tak to srdce nás vytáhne do nebe. To obnovené nové srdce. Není nic úžasnějšího. A proto Bible, protože jsme dostali něco tak vzácného, říká, aby jsme ho střežili, aby jsme si ho chránili, že, protože z něho vychází život. Ano, ten život věčný, ten život, který prostě přesahuje naše chápání. Něco prostě mimořádného. Proto Bible říká, především střež a chraň své srdce. Něco, co prostě není úkol nikoho jiného než nás samých. Každý musí si střežit své vlastní srdce sám. Je to naším úkolem. Nikdo to za nás neudělá. A já bych se chtěl teď podívat do Bible na člověka, který si to své srdce vůbec nestřežil. A je to zvláštní člověk, protože je to velmi zajímavé, co se dělo při tomhle člověkovi. A já budu mluvit dnes trošku o Samsonovi. O Samsonovi. Všichni tento příběh určitě nějakým způsobem, vy, co jste věřící, znáte. O Samsonovi. Můžeme vysvítit soudcům 1 až 5. Neříkám, soudcům 13, 5, pardon. Byla jedna žena, jeden muž věřící. A tuto ženu navštíví Hospodinův posel, nějaký anděl. A teď jí říká velmi důležitou zprávu. A tu tady si můžeme přečíst. Hle, otěhotníš a porodíš syna, ale jeho hlavy se nesmí dotknout břitva, ten chlapec bude od mateřského života boží zasvěcenec. To byla úžasná zpráva pro tuhle ženu. To, a my mluvíme o Samsonovi, boží zasvěcenec. Bible říká o zasvěcencích, že jsou to nazírové. Kdybychom si přečetli 4. Mojžíšovu 6. kapitoli, tam bychom si přečetli, co znamenal nazírský slib, že tihle lidé byli zvlášť odděleni pro Boha, ještě více vydaní a jedna taková zvláštnost, kterou, nebo omezení, nebo takový znamení, že měli si museli narůst dlouhé vlasy. My víme od apoštola Pavla, že v Korinském dlouhé vlasy jsou hanbou pro muže. Hanbou pro muže, jak říká apoštol Pavel. A vlastně tyhle dlouhé vlasy tím pádem symbolizovaly, že ty lidé jsou ochotní nést hanbu a posměch pro Hospodina. Že jsou ochotní pro Boha nést i posměch a hanbu. A není to náhodou paralela k nám, kdy i my jsme povinni snášet pro víru, pro Pana Ježíše, nejenom protivenství, ale taky někdy posměch a hanbu. Že se někdo může nám pošklebovat. I to je naším údělem. I to Boží slovo říká, že je možné, že se to může stát, že se to může dít. Takže to proto, ty dlouhé vlasy, kdy ten člověk je ochotný nést pro Boha tyhle věci, tu hanbu nebo posměch. Jako. A Samson, když se už od narození, je velmi obdarovaný, ale spočívá na něm Duch Svatý a ono se to projevovalo v jeho fyzické síle, že on měl sílu, která byla neuvěřitelná, že dokázal prostě něco, co v lidských možnostech není. Od narození na něm spočíval Duch Svatý. I od našeho duchovního narození na nás spočívá Duch Svatý. A hned od toho, jak dostáváme nové srdce, je Boží láska vylita skrze Ducha Svatého v našem srdci. Ale to je počátek té cesty. To je začátek, to je něco prostě, to je ten začátek té cesty, po které my jdeme. Ale přesto, že máme tohle nové srdce, tak je velmi zranitelné. A my se podíváme, jak Samson byl schopen zatvrdit svoje srdce vůči Bohu. Je to až neuvěřitelné. Člověk, který má takový dar, takové pomazání, takovou moc, a on prostě se chová naprosto nepřístojně. Přečteme si teďka, ještě abych tak řekl, Samson byl vlastně soudcem v Izraeli, on soudil Izrael 20 let, bylo to v době, kdy Izrael byl pod nadvládou Pelištějců, protože Bůh je vydal Pelištějcům skrze zase jejich hříchy. Takže to byla ta doba, kdy Pelištějci sužují Izrael, vládnou nad ním, a bylo to, a ti Pelištějci byli jejich nepřáteli vlastně až do doby krále Davida. A co vlastně ten Samson udělal jako takový první jeho zaznamenaný skutek? Přečteme si Soudcům 14, 1 až 3. Samson se stoupil do Timnaty jako k těm Pelištějcům a spatřil v Timnatě ženu z pelištejckých dcer. Když se vrátil, sdělil svému otci a matce, v Timnatě jsem spatřil ženu z pelištejckých dcer, nuže, vezměte mi ji za ženu. Ale otec s matkou mu bránili a říkají mu, což není žádná mezi dcerami tvých bratří a všeho mého lidu, že si jdeš pro ženu mezi pelištejské neobřezance. Samson však řekl svému otci, vezmi pro mě tuto, protože to je v mých očích ta pravá. To je naprostá drzost a ignorace Božího slova, protože víme, že zákon zakazoval smíšené manželství. Ale co je tady zajímavé, my nevíme, co se stalo se Samsonem. Proč on vlastně odpadl od Boha? Proč on vlastně ignoroval? Proč on si nechránil to srdce? Proč to Boží slovo nebral vážně? Proč? To tady není přesně napsáno. Někde se prostě stala chyba, že se odklonil. Pustil do svého srdce úplně něco jiného místo Božího slova. Začali ho najednou ovládat jeho vlastní vášně. Vášně. U něho to bylo zrovna sexuální vášně. On byl prostě ovládaný sexuálním chtíčem po celý svůj život. Samozřejmě možná i další věci tam byly. Ale to bylo takový prioritní pro něho a to se objevilo v jeho srdci. A to bylo prioritní. Ne boží věci, tohle byla priorita. A on nadrzo říká, tohle je ta pravá, já ji chci. Já jsem si tak říkal, to je zajímavý, že tam aj prostě tam i v tom Izraeli bylo spoustu určitě hezkých ženských, jako jo. Teda když ten Samson byl tak jako zatížený, jako na ty ženy, jo. A on just jde do protivky a jde k těm Pelištejcům. Ne, aby si vybral teda nějakou tu dívku z izraelského tábora, on jde k těm Pelištejcům. To je zvláštní. On jde úplně do protivky tomu Božímu slovu. Jako kdyby se něco dělo v jeho srdci, něco se tam přeplo, že přehodili se priority, že ho začíná lákat právě to, co je zakázané. Ho začíná lákat právě to, co je úplně proti Bohu. A proto jde k Pelištejcům prostě. Ho přitahovali prostě najednou, jeho srdce bylo přitahováno ke světu. Jeho srdce bylo přitahováno prostě k hříchu, k těmto věcem. On to cítí, ty emoce ho ovládají a on jde a teď vidí tu ženskou a on úplně jako prostě tuhle. Jo, úplně ty emoce ho ovládají. To se děje, když člověk zatvrzuje svoje srdce vůči Božímu slovu. Změní se pohled na život. Jinými slovy, abych to řekl naprosto úplně jednoduše, boží věci se začínají vám vzdalovat, jo, už vás nepřitahují tolik a začínají vás přitahovat světské věci. Najednou dostávají jako prioritu. To se přesně dělo v jeho životě. A přitom ten Samson klidně potom jde, potká lva, roztrhne ho jako kůzle, prostě použije boží moc, jako by se nechumelilo. A potom prostě udělá takovou věc, že on se teda s tou ženou ožení, jo, a teďka prostě z jakéhosi rozmaru tam dá, protože ta žena měla nějakých 30 družbů, on jim tam dá nějakou hádanku, oni to vymámí z té jeho manželky, tu odpověď, tu tajenku, jo, takže, takže oni mu to řeknou, ale on to rozpozná, že to prozradila ta jeho žena, tak se totálně rozuří, pobije tam 30 pelištejců, jo, a naštvaný odejde prostě pryč zase od té ženy a nechá ubít, protože se rozuřil. Tady vidíme, že jakoby Samson byl připravený od Bohem, aby vysvobodil Izrael z pelištejského nadvládí. Víte, co by se stalo, kdyby Samson byl věrný Bohu? Jaké velké věci by Pán Bůh skrze něho mohl udělat? Ale on je vedený a vlastně jakoby tak trochu dělá to, co Bůh chce, protože pobíjí ty pelištejce, ale je vedený pouze osobním prospěchem, zuřivosti, potom pomstichtivosti dokonce. Což samozřejmě... A zvláštní je, že ale Bůh, ta boží moc s ním pořád jde. Samson svým životem jde úplně pryč od Boha, ale stále jakoby používá tu sílu, ten dar, který dostal od svého narození. Potom se tam vrátí do toho domu a to je neuvěřitelný. A teďka říká, já chci zase k té své ženě, pusťte mě za ní. Tatínek té ženy říká, já už jsem mu dal někomu jinému. Pelištejci to neřešili, že jo. On se naštve, vypálí tam úrodu prostě pelištejcům, zapálí tam obily, víno, prostě všechno jim tam podpálí. Tak se zase naštvali pelištejci a řekli, tak... Jak to, že to, proč se to stalo? No to se stalo proto, že ten otec nechtěl pustit Samsona k té své ženě. On říká, tak to teda se musíme pomstit. A tak chytli tu ženu a otce a upálili je. A Samson se naštve znovu. Řekne, to jsou darebáci, já se jim pomstím. A prostě pobije tam spoustu lidí. Pomsta. Z pomsty, jo? Kdyby jsme to tady četli, tak to byla pomstichtivost. Pořád na něm spočívá boží dar. Nikde se nemění. A je zajímavé, že Pán Ježíš říká, že mnozí mi říkají pane v Matoušově 3. kapitole 24. verš, ne každý, kdo mi říká pane, vstoupí do božího království, že vy říkáte, vy jste v mé jménu vymítali démony, to je bomba. Jako představím si člověka, který vymítá démony. A dělali jsme spoustu mocných činů. A paní říká, odstupte všichni, kdo pácháte nepravosti. Jako by paní Ježíš říkal jednu věc. Úspěch ve službě nemůže být měřítkem našeho vztahu s Pánem. Úspěch ve službě. Víte, i nevěřící člověk, kdyby si tady stoupl a kázal evangelium, tak někteří lidé můžou být zasaženi. A můžou na to zareagovat pozitivně. Proč? Protože Bůh se nepřiznává k člověku, ale ke svému slovu. A když to slovo bude kázat kdokoliv, Bůh se k tomu může přiznat. Když bude kázat Boží slovo. Když bude kázat Boží slovo. Ale on se nepřiznává k tomu člověku, jeho životu. Takže tady vidíme, že i ti nejpomazanější a nejslavnější boží služebníci plně platí Boží slovo stejně, jak platilo pro Samsona. Možná se stal domýšlivým, možná spichnul, možná si myslel, že když má tu sílu, tak si může všechno dovolit, že mu to všechno projde. A tak prostě pro každého Boží slovo platí stejně. A to, na co se dívá Bůh, je naše srdce, jestli je věrné Bohu a jestli to srdce nese ovoce Ducha Svatého. Jestli v tom srdci je právě to ovoce v Galackým 5.22. Jestli tam je láska, že jo, radost, pokoj, tichost, laskavost, dobrota, jestli tam je sebeovládání a další. Na sebe dívá prostě, jestli v našem srdci je naplněno boží mocí k tomu, aby usmrcovala všechny hříšné sklony v našem životě. Proto, jestli chceme střežit srdce, tak tuhle moc potřebujeme. Ale varování, které přichází pro věřící z Nového zákona, je v Židům 3. Židům 3, 7 až 14. Přečteme. Proto, jak říká Duch Svatý, tohle je pisatel, cituje tady Žalm 95, 7 až 11. Proto, jak říká Duch Svatý, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru, jako v den pokušení na poušti, kde si vaši otcové žádali důkazy a tak mě pokoušeli, ač viděli mé skutky po 40 let. Proto jsem se na to pokolení rozněval a řekl jsem, jejich srdce stále bloudí, dodnes mé cesty nepoznali. Ve svém hněvu jsem přísahal, nevejdou do mého odpočinutí. A teď už je to slovo pro církev. Znovu jako varování. Dejte si pozor, bratři, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Naopak povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono dnes, aby se nikdo z vás oklamán hříchem nezatvrdil, vždyť máme účast na Kristu, jen když své počáteční předsevzetí zachováme pevné až do konce. Amen. Až do konce. Znovu zrození je začátek cesty. To srdce je zranitelné, my ho potřebujeme střežit. Takovým krásným případem zatvrzelého srdce, a to zatvrzení může trvat třeba roky, jo, že někomu se postupně zatvrzuje srdce. Takovým příkladem byl třeba faraon. Jo. Bůh říká, že mu zatvrdil srdce. Bůh říká, že vydává lidi s jejich hanebným vášním prostě. Římanům, první kapitole. Faraon prostě zatvrdil srdce, ale zajímavé je, že když přišly boží soudy, tak co se stalo? Obměkčilo ho to. Ale když ty boží soudy skončily, tak se zatvrdil. A to je paradox. Jinými slovy, faraon zatvrdil své srdce vždycky, když Bůh prokázal své milosrdenství. Jo, když se ulevilo, tak se zatvrdil znovu. A toto je velmi velký nebezpečí. Volat k Bohu jenom, když přijde prostě pohroma. Volat k Bohu jenom, když přijde něco, Bože, pomož. To je dobře, že to se dělá. To se má dělat. Ale důležité je taky, jak žijeme, když se uleví. Když žádná pohroma není. To je, a mnohdy se zase to srdce navrátí k těm starým věcem. Na chvilku prostě to odhodíme. Na chvilku, protože přijdou tlaky, tak odhodíme ty věci, tu světskost, jdeme a teď to poleví. A najednou se zase může začít objevovat, vrátit se zpět. Vrátit se zase k tomu životu. K té své světskosti, k těm svým hříchům, k těm svým věcem. Jo? Tak to je přesně to, co se Bohu nelíbí. A tady to vidíme na tom faraonovi. A musíme říct, že tady tohle slovo je velké varování, že kdo opravdu trvale, bez pokání, jo, nenaslouchají nebo ignorují Boží slovo, nebo s ním nesouhlasí a odmítají ho žít, nechce se jim prostě z nějakého důvodu, jo. A pokud následují, člověk následuje bezbožné touhy toho srdce, protože to srdce, už je tam ta Boží láska, Marek o tom dnes řekl, že můžeme jenom my zastavit. Boží láska už tam není. Bůh odstoupí. Takže když tohle by se dělo, tak se může stát, že Bůh dovolí, aby naše srdce se zatvrdilo, když člověk ztratí veškerou citlivost na Ducha Svatého. Já jsem nemohl pochopit, ale dneska už to chápu, někteří bratři a sestry dřívější doby, kteří odpadli od Boha, a když řeknu odpadli, tak nemyslím, že jenom přestali chodit do církve, ale žili v hříchu. Normálně žili v hříchu, tak já jsem zjistil, že oni jsou v pohodě. Já říkám, to není možný, však on ví přece, že teď to zná, teď, že nemá žádnou bázeň, jak to? On normálně je v pohodě. Oni klidně ještě jsou schopni věřit. Já věřím v Pána. Žije normálně ve hříchu, jasně ignoruje Boží slovo. A já jsem si říkal, jak je to možné, teď přece oni musí, prostě mají to poznání, že co by je čekalo, co s nima bude, jako jo, a oni prostě jsou úplně vysmátí, úplně pohoda, klídek, jo, nic se neděje. A dneska už to chápu, protože se něco děje zvláštního a já bych to přirovnal, k jedné nemoci, o které já teďka tento rok přednáším. Jmenuje se to porucha příjmu potravy a já se chci jenom velmi stručně zaměřit na anorexii. Já jsem se spojil s jedním člověkem, který tím prošel, abych to neměl jenom teorii, ale jako praxi. A principem, člověk si myslí, že je tlustý, je to psychická nemoc, on třeba ani tlustý není a zakáže si jídlo a samozřejmě hubne u anorexie. A teď si představte, já jsem normálně nevěřil, teď si představte člověka, nějakou ženu třeba, která je úplně chodící kostra, úplně totálně koza kůže. A když jsem viděl tu fotku, to bylo ještě horší než z koncentračního tábora. Fotky opravdu, jako normálně to byla hruza. Jsem se z toho aj bál. Normálně jsem se bál se na to dívat. A teďka ta žena se podívá do předzrcadla, do zrcadla, takhle si stoupne a řekne, ještě bych měla trošku zhubnout. Nebo u těch anorex se děje jakoby takové nějaké poškození mozku, že oni nevidí realitu, oni ztratí soudnost a on se dívá do zrcadla, je hubený a on se vidí jako tlustý. To je jak někde na tom Petříně, jo, ty zrcadla, jako, že tam stoupneš a tam prostě máš úplně... A nechápeš, jak je to možné. Nerozumíš tomu prostě. A co je ještě nejstrašnější, teď si představte takovou to vychrtlou ženu, která je úplně hrůzostrašný obrázek, a ona má obrovský úsměv, jo, prostě na tváři. A já jsem se ptal, říkám, hele, co tohle znamená? On říká, ti lidé vůbec nerozpoznávají, že jsou na tom špatně. Oni se tváří, že ten život je krásný, že je v pohodě. Ta žena umírá vlastně, ona za chvilku umře s úsměvem na tváři. Ona normálně umírá s úsměvem a že nepotřebuje pomoc, že je všechno v pořádku. Lidé jí můžou říkat, co chcou, hele, podívej se, ona ne, já nepotřebuju pomoc, já jsem v pořádku. A taková praxe je, že vyléčí se pouze ty lidi, kteří si nechají pomoc, kteří vlastně ten princip je v tom, že ten člověk jako musí přijít sám na to, že je nemocný. Když mu to řekne někdo druhý, to ne, to nestačí. On má to jakoby sám musí přijít. A tito lidi, kteří si nechají pomoct, tak je většinou vyléčí, aspoň částečně. Někteří mají následky na celý život. Ale ti, říkal na rovinu, kteří si nenechají pomoct, tak prostě zemřou. Nebo spáchají sebevraždu často. Já jsem mě šokoval případ, na Jižní Moravě na základní škole byla jedna paní ředitelka, která pořád chtěla tyhle programy o poruchách příjmu potravy pro všechny školy. Všichni to museli slyšet, jo, měla jí strašně na tom záleželo. A přitom ona sama tím trpěla. Jenomže ona se bála to někomu říct, protože ona měla postavení. To by byla taková hamba pro ní, zostuzení takový, ona se styděla. Styděla prostě říct, že má tenhle problém. A jak to s ní dopadlo? Ta paní ředitelka zemřela. A její sestra byla dokonce, myslím, doktorka. Ona se to bála říct. Ona v tom vysokém postavení, to bylo pro ní něco tak ponižující, že prostě nedokázala. A na tomhle případu jsem vám chtěl ukázat, že stejné je to i s lidem, kteří zatvrzují své srdce. Že oni nevidí tu realitu. Oni nerozpoznávají, že jejich duchovní život je prostě špatný. Že prostě jdou úplně mimo Boží slovo. Oni se cítí v pohodě, oni jakože věří, Bůh mě miluje, nic se mě nemůže stát a jde úplně do protivky a nerozpoznává vůbec, ztrácí soudnost, jeho svědomí vůbec nefunguje prostě. Přestává ho naprosto usvědčovat z hříchu a on se cítí naprosto v pohodě a v klidu. A ty nechápeš, jak je to možný. A tady vidím tu důležitost církve. Tady vidím tu obrovskou důležitost církve, protože jak jsme četli v těm Židům, tam je napsáno, pozbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono dnes, aby nikdo z vás oklaman hříchem se nezatvrdil. Tady je ta úloha církve, že já vidím prioritní, jakože my si vlastně pomáháme, aby jsme došli do toho nebe, aby jsme se pozbuzovali k tomu, aby jsme šli za pánem, protože třeba ten člověk to nevidí, ale ti druzí třeba vidí, že se s ním děje něco špatně, že prostě někde odbočil a ti druzí můžou prokázat lásku, pomoc i napomenutí, cokoliv, co bude potřeba, aby ten člověk prostě a se mohl prostě uzdravit, jo? Napravit, aby mohl učinit pokání. Takže a aby prostě jsme se pozbuzovali k tomu, aby jsme žili v blízkosti Pána. Protože prioritou, já jsem přesvědčený, že prioritou modliteb není seznam potřeb, které řekneme Bohu, ale prioritou modlitby je zbližování se s Bohem. Zbližování se s Bohem. Ne ten obrovský nákupní seznam, který přinesem před Boha. Prioritně je zbližování se s Bohem skrze prostě to obecenství, skrze Boží slovo. To je prioritní. A potom Duch Svatý nás naplňuje Duchem Svatým. Boží láska může z našeho srdce. A Bůh touží po našem srdci, aby láska byla ze srdce. A to je prioritní. A já věřím, že a myslím si, že i nedělní shromáždění, byť může být pro nás už nějaká tradice, je, jeho úkolem je, že se zbližujeme s Bohem. Já věřím, že to, že semka chodíme, že to má obrovský význam na naši ochranu i na to, aby jsme posilovali vztah s Bohem. Že to není jenom to, že tady jsme a že si něco poslechneme, ale že se něco děje v našem srdci a proto je strašně důležitý i chodit v neděli na shromáždění, být v církvi a pozbuzovat se navzájem, aby jsme šli za Pánem, nejenom, že prostě si povykládáme a ochutnáme na celou sboru dobré jídlo, ale především, že nám záleží na tom, aby jsme byli všichni blízko Pána Ježíše Krista. Aby nikdo neodstoupil, jo? A prostě, aby to naše srdce jsme si chránili, aby to naše srdce jsme střežili, protože to je naším velkým úkolem, aby nikdo neměl srdce zlé a nevěrné, že by se zatvrdil, jako to udělal Samson. A ten Samsonův případ končí pozitivně v tom, že Samson, a když Samson 16:20, ještě, jo, vysvíť, prosím tě. Co se stalo? Dalila ho převezla. Nedal, přečtu. Samson, soudců, 16:20. No ale jako... Rozumíme si. 16:20. Ukaž? Ne, já to teda přečtu. Takže... Samsone, Dalila, jo, křičí. Samsone, jdou na tebe Pelištejci. Procitl ze spánku a pomyslil si, dostanu se z toho jako dosud, vždycky a pouta se třesu. Nevěděl, že Hospodin od něho odstoupil. Nevěděl. On si toho ani nevšimnul. A lidé, kteří se zatvrzují v srdci a odpadají od Boha, nerozpoznají, že už jsou úplně mimo, že Bůh od nich odstupuje. Jeho přízeň, jeho ochrana. Víte, já si myslím, že Boží milosrdenství je velké, ale jsou věci, kdy je, já tomu říkám, je určitý bod, z kterého není návratu. Kdy skutečně se může stát, že to jméno, které je zapsáno v knize života naše, může být vymazáno a nikdo neví, kdy ten bod je. A proto Bible říká, dokud trvá to dnes, pozbuzujme se. Pozbuzujme se. Povzbuzujme se, prostě, to je vlastně, a ten Samson nerozpoznal, no a končí to jako dobře v tom, že když ho zajali, teďka si s ním chtěli ho mučit, chtěli si s ním hrát, chtěli prostě ho ponižovat, nevázané hry, chtěli ho znásilnit, nevím, co všechno s ním chtěli udělat, tak Samson se zlomil, učinil pokání a prosí, Bože, dej mi ještě jednou sílu, ještě jednou naposledy. A Bůh mu dal. Opřel se o ty sloupy a celý strop spadl. Ale i na něho. Nemuselo to tak být. Nemuselo to tak být. Kdyby byl věrný Bohu, mohl vysvobodit, nikdy se mu nepodařilo, vysvobodit Izrael z područí Pelištejců. Jeho motivy nebyly dobré. Byly to osobní věci. Osobní věci. Pro osobní prospěch. Ale nakonec snad skrze to, že učinil pokání, že se pokořil před Bohem, tak mu Bůh dal milost. To je strašně důležitý. Jenomže člověk si nesmí zahrávat s ohněm, jak se říká. A proto, bratři, střežme si tuto komoditu, na závěr chci říct, to naše nové srdce, protože ono je to nejvzácnější, co máme, chraňme si ho, braňme ho, střežme ho. Já vždycky, jako jak střežíme svoje auta a domy, máš zamčený, zamčel už jako prostě, a teď se, je ještě bránu a ještě to, jako kdyby jo, a teď strašně na to myslíme, aby nám náhodou něco někdo neukradl. A srdce taky tak bereme zodpovědně a to je ono. Bereme zodpovědnost tady v těchto přirozených věcech a to je dobře. Bereme i zodpovědnost i pro naše srdce, pro náš duchovní život. Amen.